Iriak eraldatu egiten dira. Bilbo horren isla argia dugu. Deustuko herri beran aspaldi abiatu zen aldaketa, tailerrak eta fabrikak utzik geratu ziren beste proiektu batzuen zain. Esperoan eta aldaketako urteetan bizi berria dute bertako espazio batzuk. Bilboko irla honetara etorriko denaren pista batzuk ikusten ditugu jada, baina tarteko urteetan ere izan dira bertan loratutako proiektu ederrak. Esaterako pabeioi zei aretoa.
Industriaro oparo baten hondarrak topatzen ditugu Deustuko herribera honetan eta horrek piztu zuen pizka bat bigarren ekitaldia dokumentala egiteko gogoa, ez? Ainhoa Urgoitiarekin gaude, bigarren ekitaldia dokumentaleko zuzendarietako bat, Enrique Herreirekin batera egin baituzu eta hori izan zen, ez? Zer gertatzen da holako espazioetan? Izan ere hemen ikusten dugu, ez? Industria izan zen eta orain eraldaketa handi batean sartuta dagoen irla dela, esan genezake ja da.
Bai, gu ikusi genuen edo planteatu genuen, ba zer gertatu egin zen hori, ba bizitza industriala izan zuten hainbat pabelloiekin, bai, hor geratu egin direla pizkate como en el sueño de los justos, ez? Eta orduan esan genuen, zer gertatzen da beste hirietan, Europan adibidez, ba espazio horiek erabiltzen dira, ba kulturara zuzenduta edo gizarteari zuzenduta, ez? Nolabaiteko joera bat dago, ez? Eta gu pentsatu genuen, zer gertatzen da hemen? Osea, zer gertatzen da hemen?
Bai, Bilbonko begiratu nahi zenuten izan ere Bilbo ere eraldatzen ari da, hori bai, biztan da.
Bai.
Eta Deustuko herribera bezala, bueno, beste auzo batzuetan ere eraldaketak ikusten ari gara, ez? Baina, hori, ez? Zuek ere, ba, bertan inguruan gertatzen den hori aztertzen nahi duzue.
Bai, ba, gu ikusi genuen, a ber, Euskal Herrian egon zen izugarrizko aldaketa ekonomikoa, ez? Izugarrizko krisia izan genuen, ez? 80. urtean, 70. urtean, gero beste zenbait krisi izan ditugu eta beste zenbait leku hauek bezala geratu egin dira, ba hori, ba ez dakigu nola, ez? Eta gu mundua ikusten dugu Bilbotik, ba nahi genuen gure hirian zer gertatzen zen horri buruz ba jakitea, ez?
Deustuko herriberara etorri eta esandakoa, ez? Utzik geratutako fabrika, pabelloi, tailer, horiekin zer gertatu da? Eta orduan hasten da zuen historia, ez?
Bai, hor hasten da, ez? Ikusten ditugu zenbait pabilloi dauzela hor, ba ezer egin gabe, haiegaz, abandonatuta, ez? Eta justo konturatzen gara eta esaten dugu, ai ba, eta pabilloi zei ere dago hor. Eta nola egin zuten, zer zegoen lehen hor? Eta ikusi egin genuen, hasi ginen ba ikertzen eta haiegaz, Ramonegaz hitz egiten eta ba hori ba zerreria bat zela ikusi egin genuen, ez? Eta 13 pertsonek hau hartu egin zuten, autogestionatu egin zuten laguntzarekin, ez? Ba antzerkian ibiltzen ziren zenbait lagunekin eta antzoki batean bihurtu, ez? Zer da, zer maravilla da hori. Eta hori nahi genuen kontatu.
Fijatu sineten ere inguruan, hemen ba Artiatz fabrika,
bai.
Bueno, badira beste pabelloi batzuk, bestelako bizi batzuk hartu dutela azken urteetan.
Bai, eske efekto llamada bat egiten du, ez? Horrelako ba hori, auzoari bizitza ematen dio, ez? Eta gero beste zenbait leku dauze hau bezala eta zergaitikan ez eman bigarren bizitza bat, ez? Eta kulturara zuzenduta baldin badira, baskoz ere hobe, ez? Nik uste. Bueno, guk uste dugu hori, behintzat.
Bueno, eta hori dokumentalean jasotzen saiatu zarete.
Bai, hori bai, jasotzen saiatu gara eta ba hori, ba zer nolako zer ematen dion hiriari, zer ematen dion auzoari eta zer ematen digu ere guri, ez? Ba, jo, eske kultura denon eskuetan egon behar da, ez? Eta horrelako ekintzak ba egiten dutena da hori, ba kultura guztien esku eta guztien poltsikoen esku jartzea, ez?
Bestetik arkitekturaz ere badu zerbait, ez? Dokumentalak.
Bai, a ber, Anderen Ziondo arkitektuarekin ere parte kontatu egin genuen, parte hartu egin zuen eta berak bere ikuspuntua eman zuen arkitekturari buruz, bera esaten du, ez? Hiri bat ez da bakarrik izan behar kontinente bat, baizik eta kontenido bat eman behar zaiola, ez? Horrelako ekintzei nolabaiteko ba instituzioek eta eman behar diote ere, ba nolabaiteko askatasun bat, ez? Nolabait babestu egin behar dute ze askotan ez daukate medio guztiak, ez? Pizkat ba beraiek nahi dutena egiteko ba nolabaiteko askatasun bat eman behar zai, ezin dute ezin dugu konparatu hau Arriagarekin, ez? Adibidez, ze presupuestoak ezberdinak dira, gestionatzeko ere ezberdintasun bat dago, baina nolabaiteko ba sortzailei nolabaiteko askatasuna eman behar zaie horrelako ekintzak aurrera eramateko, ez? Eta berak arkitektura aldetikan eta hiriari zer ematen dion eta hiriak berak ere zer ematen digun horren bidez ba ikertzen du, ez? Eta aztertzen du.
Ba, adibidez, ezagutzera joango gara.
Vale, ba posten naiz.
Bimila eta batean ireki zituen ateak lehenengoz pabelloi zeiguneak, eta hasieretik izan dira aktoreak haren bultzatzaile. Antzerki munduko jende talde batek sortu eta kudeatzen du geroztik. Arte eszenikoak denbora eta espazio jakin batean baino ez dira existitzen, efimeroak dira. Txekhoven pabelloi zeiri erreferentzia eginez abiatu zuten 13 sortzaileek abentura hau. Utzik zegoen espazio bat, biziz eta emozioz bete dute. Sortzaileak eta ikusleak bat egiten duten gunea dugu. Pabelloi zei aretoan, ofizioa eta afizioa bat egiten duten lekua dela esan dezakegu. Ainhoa Urgoitia eta Enrique Rey zinema zuzendariak bigarren ekitaldia dokumentalean pabelloi zeiren historia jaso dute.
Deustuko Herriberako antzokian gaude, pabelloi zei antzokian, 10 urte bete ditu herritik esango genuke edo soro batzuen ideiatik sortutako antzoki honek, eta hori jasotzen du bigarren ekitaldia dokumentala. Hemen gertatutakoaren berri emateko batu ziren Ainhoa Urgoitia eta Enrique Rey, eta zinemara eraman zuten arte eszenikoetan gertatzen ari zena. Ainhoa, zerk erakartu zintuen gehien, dokumentalean kontatu sortzaileekin hitz egin duzu, eta zerekin geratzen zara? Pabelloi zei honek dokumentalean kontatu dizuten horretatik, zer piztu dizu gehien?
Pasioa. Osea, hitz egiten dutenean pabelloi zeiri buruz, pasioa. Osea, zuna baitzen duzu hasieratik, lehenengo elkarrizketatik, azkenengora, pasioa. Bai, antzerkirako pasioa, kulturarako pasioa. Eta gero niri ere erakutsi didate beste modu bat dagoela kulturara murgiltzeko, ez? Eta kulturan lan egiteko, ez? Zehoin badiduri dena presaka doala, hainbat eta hainbat produktu ditugula kulturan aldetik, oso ondo daudela, eh? Baina nik uste dut ere nolabait motelagoa izan behar dira ere prozesua, ez? Eta sortzeko prozesuak ere motelagoak izan beharko dira. Eta ere askatasuna, askatasuna, hemen daukaten askatasuna beraiek nahi dutena egiteko, ni ustez hori oso garrantzitsua da. Orduan, ni bitzekin geratuko nintzateke, pasioa eta askatasuna.
Bueno, bigarren ekitaldia dokumentala dugu, pabelloi zei zen gertatutako jasotzen duena, ez? Hori kontatzen saiatu zarete.
Bai, guk pentsatu genuen, justo hemen gaudela, ez, Herribera aldean, eta zer gertatu egin zen, hainbeste hori arrastu industrialak zeuzkaten erekinekin, zer gertatu egin zen, ez? Orduan hasi ginen, nolabait hau ikertzen, eta topatu egin genuen, justo pabelloi zeiren urte aurrena zela, 10 urte betetzen zituela, ez? Orduan, hasi ginen ikertzen, nola izan zen beraren zorkuntza, eta harrituta geratu ginen, ez? 13 pertsona erabaki egin zuten dela nada antzoki bat egitea, ez? Eta jendearen eskuetan ere ustea, ez? Hemen dagoen antzerkia gauza berezi bat dauka, ez? Kontaktua, publikoarekiko kontaktua, lan egitea den filosofia ere oso desberdina da, ez? Eta hori asko harritu egin gentuen, ez? Zer eraman zuen 13 pertsonei horrelako gauza bat egiteko, ez?
Eta nola ere ematen da ikusentzunezkoetara antzerkiaz diarduten duen espazio bat?
Bueno, ba, oso polita da, ez? Mm-hmm. Azkenean, ba, jo, antzerkia eta zinema, ba, elkarrekin joatea oso polita da, ez? Pasadan ostiralean hemen egon ginen proiektatzen eta claro, zuk pantailan ikusten duzuna zu zauz hor, ez? Dai. Eta aulkian, ez? Eta hori oso berezia da, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, ba, bai antzerkia eta bai zinema lotura handia daukatela eta elkarrekin joatea, ba, oso polita izan zela, ez? Eta haiek ere ba zineman eta antzerkian aritzen dira eta hori ba nolabait errazten du gauz guztiak, ez?
Nortzuk hartu dute parte dokumentalean?
Bueno, ba Ramon Barea, azkenean hau bere semea da eta hori nabaritzen da, osea, pabilioi zeiri buruz hitz egiten duenean, ba eske claro, eske da bera, azkenean, ez? Pabilioi, ez Ramon da pabilioi eta pabilioi da Ramon, ez? Irene Bau, Maria Goizelaia, Borja Ruiz, Joritz, Benito, Sandra Tejero, Pedro Barea...
Bueno, aukeraketa bat egin behar izan duzu, dudo barik. 10 urtetan, hemen, bueno, espazio honetatik, gazte, ez, bai. Eta ez hain gazte asko pasatu delako, ez? Esperientzia asko, tantzeslan asko, hemen sortu eta hemen egon direlako.
Bai, a ber, aukeraketa egin genuenean, ba, pentsatu genuen, alde batetik, ba, hori, 13 pertsona, Itziar Lazkano hori zegoen, 13 pertsona horiek izan behar zirela, bai sortzaileak, hau da, honen burutazioa aurrera eraman zutenak, eta bai nolabaiteko lotura izan dutenak, ez? Hemen, ba, beren lanak desarroiatu egin dutenak, edo hemen hasi egin diren, adibidez Sandra eta Joritz bezala, ez? Gazteak ere, ez? Eze, mm-hmm. Hau nolabaiteko errelebo bat da, osea, horregatik egin dute ere, ez? Hau, hemendik aterako da, dira, ba, antzerkian aritzen diren ba hori aktoreak eta horregatik, ez? Eta hori nahi genuen nolabaiteko mistura bat egotea, ez?
Eta nola borobiltzen da, nola egiten diozue, ez dakit, zierrea dokumentalari. Hasierak normalean oso errezak direlako kontatzeko, ez? Hasierak hau zerreria bat zen, ez? Eta bueno, ez bat lan egin zuten, baina
bueno, guk egiten dugu ba nolabait hasiera batean genukan ideia bat, baina gero guztiz aldatu behar izan genuen, ze obrak hasi ziren eta bueno, gu genukan ideia ba, trastokatu egin zen guztiz. Eta bueno, guk egin genuena izan zen, ba, hiru antzeslen zeuden prestatzen, orduan antzeslen hoien bidez, beraiek hasten dira hitz egiten nola izan zen lehenengo pausuak, ez? Eta ikusten ditugu, ba hori, adibidez oso generosoak izan dira gugaz, zeukaten material grafikoa, argazkiak utzi digute eta hori ikusten da dokumentalean eta gero hitz bat ere generosidad. Ez bakarrikan beraiek ze hau sortzeko
zailtasun handia
dauka eta dirua behar da ere, mm-hmm. Ze, a ber, dirua ez baldin badago, hau ezin da atera, baina denok jarri zuten hau ateratzeko, ez? Eta hori, ba, ere islatu genuen, eta hori adibidez, ba, hori, ba, argazkietan, beraiek daukaten grabaketan ikusten da, eta, bueno, nolabait horrela jarri genuen.
Ezagutzen zenuen zu Ainhoa Pabilioi, zei?
Bai, ni egon da nintzen, bai.
Bueno, dokumentala zinemin aurkeztu zen, Madrilen ere izan da jaialdiren batean,
bai.
Eta sari bat ere irabazi du, ez?
Ba, irabazi genuen Festival Internacional de Cine y Arquitectura Madrilen, irabazi genuen mejor dokumental.
Mm-hmm.
Ba, eta oso pozik gauze, ba hori, guri gustatzen zaigu gu mundua ikusten dugu gu bizigaren lekutik, ez? Gu Euskal Herrian bizigara, Bilbon bizigara, eta mundua hemendikan ikusten dugu, eta gustatzen zaigu gure inguruan, ba, nolabait zalantza edo eztabaidak edo nolabait pentsaraztea, ez? Eta horren inguruan, ba dokumentalak edo gure lana egitea. Eta orduan hau oso interesgarria iruditzen zitzaigun zen
bestelako espazio bat da kulturarako.
Bai, eta ez bakarrikan kulturarako, baizik eta auzoentzako. Hau da, kultura jarri behar da guztien eskuetan.
Mm-hmm.
Ez bakarrikan hori Ander Etxiondo ere parte hartu duela eta arkitektua dela. Esaten zuen, ezin dugu bakarrikan kontenedor batekin, iria kontenedor bat izatea, baizik eta kontenido bat izan behar dabe, ez? Eta orduan, kultura egon behar da guztien eskuetan, ez bakarrikan batzuen eskuetan edo hirien zentroetan, ez? Baizik eta auzoei bizitza bat eman behar zaie, eta bizitza hori kulturatik dator.
Suposatzen dut orain, bestelako begiekin begiratzen diozula pabilloi zehiri.
Bueno, ni beti begiratu dut oso polita, zenetzat oso leku berezia da, eta ez dakit, baina bai, asko eman digu, bai.
Bigarren ekitaldian, non ikusi izango dugun, edo ze bide egingo du?
Bueno, jarraituko du festivaletan, orain Mexikoko festival batean hautatua izan da, hori zine eta arkitekturakoa ere, eta bueno, nahi dugu ere zabaldu, zenbait espazioetan, hori, jendeari pentsaraztea, eta jendeak ere bere inguruan dauzkan gauzei buruz nolabait erreparatzea, ez? Eta, ezin garrantzitsua den autogestioa, ez? Gere instituzioek ikustea hori, eta nolabait erreztea jendeari, hori, horrelako espazioak egoteko, ze ez dauka zentzurik hirietan horrelako espazioak edukitzea ezer gabe. Ez? Osa, hiriak nolabait esfortzu bat egin behar du, jendeari espazioa ikusteko, gestionatzeko, eta kulturaz bete baldin badira, edo sozial intentzioa dauzkaten ekintzetan betetzen baldin baditugu, primerakoa.
Honekin geratuko gara.
A ber.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Antzerki arinen 10. edizioa antolatu du Pabelloi Sei Aretoak. Antzerki laburreko jaialdia dugu, erakustaldi ederra, pieza laburrek dakartena. Asteburu bateko hiru egunetan, lau antzeslan labur ikusteko aukera emanez. 150 pieza baino gehiago ikusi ahal izan dira 10 urtetan, horietatik 80 jardunaldietarako berariaz sortuak. 10. edizio honetan 16 estreinaldi izango dira. Ametzlarre aktoreak pastatxo bat antzeslana estreinatuko du.
Apa!
Kaizo!
Pabilloi Sei Aretoko oholtza honetara etorri gara. Amets Larrearekin egin dugu itzordua. Izan ere, Amets, antzerki arineko jardunaldietan parte hartuko duzu.
Bai, hori da.
10. edizioa da, baina zuretzeko lehenengoa.
Bai, horrela da. Bai.
Bueno, kontaiguzu, nolatan apuntatzen zarete antzerki arineko jardunaldi hauetan parte hartzera?
Ba, nira izin da bastante bitxie. Ze egon nintzen nire lagunekaz eta Ainhoak deitu zostan, dela zuzendarie esaten bera ezin zagoela egin, orduen ia ber presoa nagoen iteko antzerkie, eta bai apuntan nintzen. Haiek jain daudurie, hain dela bi urte, egon ziren niten hemen antzerkie, eta hori, bai, izan zan, bastante espontaneo, bai.
Gombiteari...
Bai, hori da, bai.
Bai ez ezan, eta...
Bai, mungikoak dira, orduen ez eguten dugu elkar, eta holan izin zen.
Alanda beha, Amets, zuen antzerkian ibilitakoa izango zara?
Bai, unertzietan da nagoin, arte estenikoak ikasten, dantzertin, hirugarren mailan, ja, zike bai, deko da, ja,
joateak jantzeki. Esperientzia pizka bat baino gehiago baduzu.
Bai.
Inoiz egon izan zara, antzerki arinetako jardunaldietan, baina ikusle giza, eh?
Bai, hori da, bai.
Zer dute berezi olako jardunaldiak? Egongo da, jende asko ez duela igual antzerki arina deitzen, baizik eta nano antzerkia, antzerki laburra ere izan daiteke, ze berezitu, edo ze ezaugarri ditu?
Nire gustatzen aste asko, etorri, arratsalde baten eta ikusi lau antzerki. Orduen, oza, dekozu komedia, tragedia, euskeraz, erderaz, orduen dekozu, igual ez badozu, ez basala joaten antzerkire, dekozu, hori da, dekozu oksinoa, arratsalde baten, barietatea ikusteko eta, igual lehenengo azdatzu ondo edo guzteu, baina bigarrena pilo bat, edo hirugarrena gaziten dozu negar, gero barrea, oza...
Antzerki laburra da, gutxi gora bera, 15 minututan historia bat kontatzea, ez?
Hori da, hori bai, oso bolite da.
Bueno, zuena, pasta...
Pastatxo bat
du izen burua, zer kontatuko diguzue, bi aktore zaudete?
Bai, Jon eta Ani gara. A ber, spoilerra imarik, gure historioa da ama Virginia eta astralurtar baten historio txiki bet edo elkarrizketa bat. Eta ba hor da biz, ez? Haien mundua pizka bat ezagutzen eta
bai, noski suposatzen dut ama Virginiak ez duela astralurtar bat inoz ikusi alderantziz ere, bai. Ez?
Bai, eta hori, ba bueno,
te baten inguruan pastatxo bat jaten
astralurtarrak
edo ez dauka zer ikusirik.
Bai, askotan esaten da bastatxo bat, baina ez.
Ez.
Asko ez. Ez horrik horli da astralurtarra eta ama Virginiari ba ofrezitzen dio bastatxoa.
Zei zailtasun dauka antzarki labur batek. Azken finean 15 minututan historia bat edo zerbait erakargarria kontatu behar duzu eta aktorearentzako ere ezin zarazi. Motel, ritmo hartu, ritmo hartzen duzunerako kasi bukatu egin behar duzu.
Bai. Ikusten dudan zailtasun handiena da, hori ez, zelan kontatu gure osun guztie hain denbora gutxien. Orden ba, gauza batzuk igual galtzen dira edo azpi gaiek ezin duzuz garatu.
Eta personajea lantzerak orduan, ama Virginiai, bai. Paperean ikusiko zaitugu?
Hori da, bai, bai.
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 Bueno, hola lantzen da holako personajea hain laburtua. Bueno, laburra, denboran.
Bai. Bai,
eskena tokian nahi dut esan.
Egia da, zaila dabilea izaten, ze daun nita oso alden dute. Baina, bastaki dokumentazio pilo batekin, igual, ba, gestu batek, sortzen dau pertsonaia, ez dakit, oza, noa topetan, bidean, bai.
Martxoaren 17an abiatu ziren antzerki arineko 10. Jardunaldi hauek, astebururo, 4 antzeslan gozatzeko aukera dauka ikuslegoa eta basuek ere parte zarete hortan. 10. Edizioa, Pabilloi 6 areto bezalakoa, suposatzen du hori zuretzako. Hortan hasi berria edo hasten ari zaren la.
Ez da karga, baina bai, claro, da lehengo aldie ikusten
ez dakit. Bai, hemen pasarela egiten.
Bai, hori da, bai. Orden bai, ez dakit, oso urduri nau. Bai. Baina bai, osea, da.
Ze suposatzen dut Pabilloi 6ekin harremana bazenuela, baina bestelakoa, ez?
Bai, hori da, egonaz praktikak egiten, baina bai, osea, ez dut
ikusgisa,
hori da, bai. Bai. Privilegio txiki bat da.
Privilegio txiki bat, bai, hori egia da. Eta gero ere, antzerki arineko jardunaldiek badute zaket, giro polita egoten dela, ez? Zerbait
bai,
berezia,
bai.
Ez? Azkenean jende asko biltzen da, mugimendua egoten da, ez?
Bai, bai.
Aktore asko ere, ez?
Bai, da oso polite, bai.
Bueno, ba, espero dugu amets gozatzea. Eta, bueno, gero hemendik aurrera agian ere, pastatxo bat ere ikusteko aukera izango da, ez?
Espero,
ez? Eskerrik asko.
Zuri.
Bi mila eta hamabostean, Pabilloi 6ko gazte konpainiaren lehenengo promozioa sortu zuten. Ordutik, 8 ikuskizun sortu dituzte, arte eszenikoetan hezitako gazteentzat bere lehenengo esperientzia profesionala bilakatuz. Jarraian lan egiteko aukera eskainiz. Arnatz Puertas da gazte konpainiako kidetako bat.
Aupi.
Aupa. Ondo, eta zuze lan.
Oso ondo.
Lan askorekin, ez da?
Bueno, zeo zer bai, gutxien ez bai, ez gareke jatuko.
Bueno, Pabilloi 6 aretoak ere badu gazte konpainia, 2015an martxan jarri zuela. Pizka bat lekua egiteko aktore gazteei, eta Arnatz zu hortik zatoz,
bai.
Ez? Proiektu batean baino gehiagotan parte hartu duzu?
Bai, hasi nintzen 2019an, bai, 2019an hasi ginen entxeguekin, baina uste dut 2020ko lehenengo hilabetetan hasi ginela Ubur Rei de las Finanzas antzeslanarekin, Ramon Bareak zuzenduta, eta gero gazte konpainiako sedea sortu genunean, egon nintzen Todo saldrá bien antzeslanan, eta uste dut, ja, horre egon nintzala, bai, gazte kompainan, eta orain,
bai.
Pasan urtean estrenatu genuen Rei Desnudo y Chico Muerto.
Rei Desnudo eta Chico Muerto, eta orain hori berriro berreskuratuko duzu, ez?
Bai.
Zer suposatu du zuretzako Pabelloi 6ko gazte kompainia?
Pabelloi 6ko gazte kompainia, ba, beitu, orain hemen argazki batzuk daude, eta gonaz, argazki hauek begiratzen, eta kriston nostalgia sartu zait, dula bi urte, ez, ia bi urte izan zen ja hau, eta oso oroitzapen politak ditugu, sormen gune itzela izan da guretzat, aukera bikaina, gauzak frogatzeko, akatzak sortzeko, oza, akatzak egiteko, gure artean ikasteko.
Eta gero, pizka bat, lanbidea zertan den ere, edo nolakoa den ikasteko aukera badu, ez?
Bai,
noski. Zan ere, bueno, ba, Rei Desnudo Chico Muertorekin esaterako, ba, igual, lau hauste buru jarrian zaude, ez? Bai. Emanaldi bata bestearen atzean eginez.
Bai, hoi, bueno, niretzat sekulako esperientzia izan da, oso, bai, oso, bueno, hortik asko ikasi dut, desde logo, bai.
Nola sartu zinen gazte kompainian? Froga bat egin zenuen, nola?
Bai. Hoi, ubu Rei de las Finanzas antes lanarako froga bat egin nuen, nire lehenengo urtea zen, oza, amaz hortzi urte nitulako, eta hortxe hartu ninduten.
Una parte, antzerkia ikasten ari zara, antzertin ere, ez? Eta gainera, basabiltza bestelako, esango genuke gazte kompainiatik pasatu izanak, zabaldu dizkizula beste ate batzuk?
Bai, noski bai, orain, bueno, jende desberdina ezagutu dalako, jende desberdinak ikusi nahuelako, jende desberdinarekin lan egiteko aukera izan dudalako, eta proiektu desberdinak atera direlako, bai.
Gazte konpainia izateak ez du esan nahi, ez dela era profesionalean lan egiten, ez?
Ez, guztiz era profesionalean lan egiten da, bai.
Bueno, urrengo antzes lana, Rei Desnudo Chico Muerto, estrenatu zenuten, baina orain, gazte konpainiari eda, Pabelloi 6ko beste antzeslan batzuei ere gertatut saiona gertatuko saio, ez? Euskal Herriko beste txoko batzuetara eramateko aukera izango da, ez?
Bai, orain Arriagan egongo gara, Arriagan zokian, baina gero baita dakagu beste funtzio bat Eibarreko antzerki jaialdian eta sopelanan.
Eta gero bueltatuko zarete Pabelloi 6era, ez? Bueno, suposatzen dut hori ere posgarria izango da, ez? Txera buelta, ez?
Bai, nabaritzen da gainera, ez dela berdina, bueno, beste antzokietan antzestea sekulakoa da, kriston esperientzia eta oso divertigarria, baina egia da hemen etxean, espazioa gurea dela, edo espazioa gurea egiten dugula.
Eta gero ere, aipatzekoa da, nolako atxekimendua dut dauka antzoki honek ikuslegoarekin, ez? Ez da falta izaten.
Bai, ni aktorea izan aurretik, baita ikusle izan nintzen hemen pabellonen, eta ona sartzen zaren bakoitzean nabaritzen duzu hoi, goxotasun hori.
Nola definituko zenuke?
Nola definituko nuke? Ikusle bezala edo aktore
bezala? Aktore bezala eta ikusle bezala.
Bai, askotan esaten dugu antzerkia, aktoreok antzerkia gure etxea dela, eta hau Bilboko antzerkiaren etxetxo bat dela esan gu nuke.
Eta ikusle gizan, ere etxetxo gizan?
Bai, ikusle gizan ni etortzen nintzen ona, gaina hoi taberna dakago hemen, hoi baita beste plus bat dela, hor duzeo zer hartzen dugu, antzeslan ikusten dugu, gero beste zerbait hartzen dugu, komentatzen dugu antzeslana, bai.
Bai, topalekua harremanak egiteko lekua ere izan daiteke, ez? Bueno, zer esan alde guzu Rei Desnudo eta Chico Muerto antzeslanaren inguruan.
Bueno,
gau batean gertatzen den historioa dugu, ez? Eta nola aldatu daitekeen, ez? Bizitza, ez? Bilbon kokatuta dago historia, konta zu hobeto.
Bale. Kontatuko dizut. Ba, historio hau kontatzen digu Jon Zabalbide eta Xabierren historioa. Hemen Bilboko, Bilbon geratzen diren bi mutilen historioa, bi mutil homoseksualen historioa. Eta agresio bat gertatzen zaie. Haiek bere roioan daude eta tipo batek grabatu egiten die. Eta bideoko 48 segundo horietatik, historia guztia aztertzen dugu, historian guztian zehar, pertsona homoseksualek izan duten represioa, mina, hori da, bai.
Bueno, gai potolo bat, ez?
Bai, potolo bat, bai.
Ematen du duela urtekoa, baina gaur egun ere oso...
Bai, horregatik, gaur egun, nik uste gaur egun argiago ikusten dugula, gaur egun gertatzen dela, baina duela milaka urte baita gertatzen zen. Bai.
Bueno, eta horre errepasu ederra egiten dugu zu, ez? Historian ere, ez?
Bai.
Zumat aktore zaudete?
bost aktore uste dut, bai, bai, Sara Barroeta, Jon Casamayor, Itxaso Gil, Jos Ortiz de Zarate eta ni neu.
Bueno, urrengo proiektua beraz hori da.
Bai, urrengo proiektu hori da, 17an egongo gara, martxoak 17an egongo gara Arriagantzokian eta bueno, etorri ikustera denak, ezta?
Bueno, ba, Arnatz, placer bat izan da zurekin tartetxo hau konpartetu izanagatik.
Bai, bai, eskerrik asko.
Sé que estoy perdiendo el tiempo. Si me quedo un poco más a llorarle al mar abierto, mis problemas de verdad. Siento que me siento viva. Cierro el Instagram y muchas otras promesas sin una puta verdad. Posible alda bizitza. Que se matea eta hau horrela balitz zeo zer sentitzea. Os lo juro que es la hostia.